kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka. Maalinta axadda ah ee soo socota waxay ku buuxsamaysaa sanad markii 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017-kii ay dad ku dhow 600 oo qof ku hoobteen, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay isgooyska kilomitir 5 ama Zoobe ee magaalada Muqdisho. Waxay ahayd galinkii dambe maalin Sabti ah, goobta uu qaruxu ka dhacayna waa isgooyska isku xira qaybo badan oo magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Boqolaal qof ayaa ama ku sugnaa marayay ka agdhowaa ama gaadiidka dadweynaha ka raacaya isgoyska oo ay ku yaalaan hoteello, maqaayado, sandaqado ganacsi iyo dukaamo. Haddaba sanad kadib aan dibida kugu celiyo goobtii uu qaraxa ka dhacay, wariyaha v o eda Saynab Abuukar Maxamed ayaa tagtay warbixintana nooga soo dirtay.
Goobta oo ah suuqa isgoys aad u mashquul badan, meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay, waxaa hadda ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo wadada dhismayaasha ku burburay sida hoteelada, shirkadaha iyo xarumaha hay'adeed. Ganacsigii halkaasi ka jiray ayaa mar kale dib u soo noqday. Muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada, inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehelada dadkii dhibaatadu saameysay ay weli dareemayaan.
Magacay waa Cabdulaahi Cali Maxamed. Meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qarxa u dhacay. Alxamdulilah, meeshaan aan kulaa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaan aan ku haysto. Kadibna qarxaana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray, gabadh aan qabayna horteedii fadhisay caano bukadaysa ayadana meeshay ku guuraysay. Alxamdulilah, haddana meeshii aan fadhiyaa, waana muddada hadda ay ka soo wareysay 1 sano, weli dhaawacayna kama bogsoonba. Sida gacanta oo kale, gacmaha, madaxa, dhabarka, jirka oo dhan buu gubtay lacayseen. Ani markaas waxba kama ogaa, mii beelay anoo dhaawaca lii qaaday, difeera lii geeyay, meesha lii qaaday, Turkiya lii qaaday, Ankaraan joogay. Muddo 2 maalin kadib aan soo naaxay, aan soo kacay. Muddo 6 bilood aa ka soo wareysay. Markaas sidii waa lai soo qaaday, intaa lii keenay wadanka markaan kusoo laabtanay. Anoo dhaawaca haddana shaqadii sii bilaabay, meeshii haddana ciyaalkii nolol maalmeed ugu raadinaa. Nolosha walaal alxamdulillah kulli aad ku dareemi kartaa awal 2 qofaan ku wada shaqeynaya nolosha aan ku maareynayo. Hal qof waa baxay maanta, 2 qof waxay qabanayaan maanta ani kaliya iyo hortaada.
Raxiil Aadan Maxamed oo hooyadeed iyo walaasheed ku weysay qaraxii Zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socosiin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed banaysay si ay nolosha qoyska u dabuusho. Isla isgoyska Soobe halkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay.
Labadooda shidaal iyo caani gelaan walaashahay iyo hooyaday meesha markaan kusoo laabtana iyadoo gubanaysaa imaada maydkoodan waayey. Anigii aad dabka ku dhex sirtay adan dabka ku dhex dhicid gaaray nimanbaa qaadeen guriga la igeeyey. Subaxda marku waag bareed aan soo naxay istaalada aan tagana waa waaye. Meeshiina waxaa la yiri waaba gubatay oo dadka ma arkaysa. 2 bilood cawalabana ka maqanaya imaada inkastoo ganacsiga hore aan la arkayna adigu aana gaarin macnaha hooya inta qaban jirtay inta taraankayga waa qabtaa soo ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda ugu raadiyaa.
Qoysas badan ayaa weli la tiraanyeysan musiibadii dhacday, waxaana ka mid ah Cumar Xaaji Maxamed oo ah aabba naafa ah oo 2 caruur u dhalay uu ku waayay qaraxii Zoobe dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska Soobe. Ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba'ay qaraxii dhacay.
Walaalay kulli un 4 bil kadib aan u malaynayaa inaan furay ganacsigii aan bilaabay. Ilaa markii hore taxi iyo lama filaan ayaan la kulmay oo markaas haddaan waa fura hataa aan dhehe lahaa, yacni maskaxdiida maskaxdiga ma ahayn, shaqana ma aan qaban karin, ma meesha horma meeshaas rajo ma laha. Sababta meel aad imaagi ku weysa alxamdulillah inaad adigana aad fariisato, yacni waa nacasnimo yani alxamdulillah meeshaas xusuus inay ugu dhaliso yaan ka baqa. Hadda markaan maraayo xataa xusuusaa ugu dhalato waxaan jeclahay markaan maraayo oo gaari aan saarnay gaari in si dhaqta meesha in iigu guddi aan jeclay.
Aamino Xaaji Cilmi oo ka tirsanayd guddigii u xil saarnaa gurmadka qaran ayaa v o a uga warantay wixii laga bartay dhacdadii Zoobe ka dhacday.
Waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjiso eeg dhe waxaan ka baryaynaa wax ka daran inuu sanna tusin oo dhibaatada dadka uu ka naga qabto markay wuxu dhacaan oo dadka dhibku ku dhaco wax wax walba waxbaa laga bartaa wixii marka aan ka barto waxay ahayd inaan haysano soomaali isjecel israbta isku naxda oo wixii halkan ka dhacay soomaaliya meel kastoo joogto qof kastoo soomaaliya meel kastoo joogo xanuunkaas uu taabtay waxaan ka barannay inaan haysano marka soomaali isjecel oo colaadii iyo dhibaatadii annagu aanaan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda soomaaliyeed uurkooda kala jarin oo uurka soomaaliyeed ku xiran inaan ka barannay waxaan ka barannay haddaan annagu soomaali haddaannahay iskaashanno inaan wax qaban karno waxaan ka barannay waxayaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno isku filnaan karno
si kastoo ay tahay sanad kadib dadka soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14-kii Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
maadsanid Seenab Abubakar ayay ahayd oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhaca Soomaaliya iyo Afrika iyo mid ka mid a kuwii ugu weynaa dunida waxa uu dhaawac ku reebay quluubta gaar ahaan reer Muqdisho guud ahaan dadka Soomaaliyeed
14-kii Oktoobar horta waxay ahayd maalin madow waxay ahayd maalin aan weli taariikhda Soomaaliya soo marin
casho shacuurugaas waxay ka mid tahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Muqdisho waxayna ka tirsan tahay urur haween oo magaalada ka dhisan aasha waxay ka mid ahayd guddi ay qaraxa kadib dowladda Soomaaliya u xil saartay gurmadka
maalintaa waxaa meesha ka dhacay dhibaato ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu inta harta allah uu dambi in sidamata allah uu naxariista inta harta allah ka badbaadiyo laakiin halaag badan baa ka dhacay caanimam iyo gabdhaha intay saaka guryahoodii kasoo baxeen ay shaqo soo aadeen ay caruurtoodii guri ku sugaa meydkoodii loo geeyey in badan la xisaab lahayn oo mid aynu 100 ahayn oo 200 ahayn 300 ahayn ayaa caruurtoodii oo sugahaya meydkoodii loo geeyey meelahay ku ganacsayeen dukumdaanka dhulka ay la nimid naqatay waa maalinta ugu xumeed haweenka Muqdisho ku nool ebed soo gaartay maalintaas ahayd
dhinaca kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa cabiraya qaraxaasi iyo sida uu dadka Muqdisho u saameeyey
wuxuu ahaa mid tiiraanya aad u weyn dadka ku reebtay alxamdulilah ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii waa nool yihiin dadkan hadda tiiraayadii xoogga badneed xasuusteedii weli kama ayna goyn xaqiiqada taas waa
saraakiisha sirdoonka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay hayeen xogta gaariga T M ka ah ee walxaha qarxa laga soo buuxiyey laakiin ma hayn baaxadda walxaha qarxa ee saaraa iyo in khasaare intaa leeg uu geysan karay sida uu ii sheegay taliyihii nabad sugidda dowladda ee xilligaasi Cabdulaahi Maxamed Cali Sambuloolshe oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Nairobi
anaga waxaa la ii sheegay gaariga intuusan qarxa sameynin ayaa la ii sheegay oo maxamed isku dayna askartayna seeti banaadash ayaa gaarigan kasii ka shisisay muddaa meesha lagu hayay waxaan u diray anay gaarigii la socdo baabuurkan jaamaka ahoo marka qaraxyada la samaynayo waktiya intaliisa gaarina uu kasoo baxsaday meeshan oo mashquul ahayday oo dad aada u fara badan iyo gaayiga aada u fara badan ee ganacsi aada u fara badan ayay farxay ciidamadana markiiba adigu muddo 20-kii jirahooda xoggii ay gaareen intii qaraxaas ama dhibaatadaas mid hadda ka hor magaalada soo martay ama wadanka soo martay ma ahayn sii hadda oo loomana diyaarsanaa gurmadkeeda iyo qabashadeeda laakiin waxaan aaminsanahay in oo si fiican oo habaysan looga jawaabay marka meesha markaan tagnay dhinac kasta dhismayaasha waa walba dufanaayeen dadaa kuxeesiyey si markaas gurmadka ma habaysanayn ama ha noqoto ambalaasyada ama ha noqoto gaadiidka waaweyn oo maamul buldoosarada ah oo guli haddii laga ka qado dadka soo socda ama maamulka meesha
Thank you. booyad shidaal oo halkaa maraysay xilliga uu qaraxa dhacay ayaa la aaminsan yahay inay dhalisay xulac ay ku gubteen dadkii dhintay badankood ilaa heer wejiyadooda la aqoonsan waayey. qaraxaasi kadib hay-adaha dowladda ee sirdoonka ayaa soo xiray rag lala xiriiriyey inay ku lug lahaayeen. 10-dii bishii January ee sanadka 2018, laba bilood kadib qaraxa, ayaa maxkamadda ciidamada ay dacwadoodu qaaday rag ay ka mid ahaayeen Cabdiweli Axmed Diiriye, Cabdul Cabdi Warsame iyo Xasan Aadan Isaaq iyo Mukhtaar Maxamuud Xasan, halka kuwa kale la xukumay iyagoo maqnaa. xukunadu waxay isugu jireen dil, xarig iyo siidaynta qaar lagu waayey eedihii loo haystay. Waa kan Sanbuloolshe mar kale.
aniga ma kolba markii aan kaliya igu dabeysay waa anagu waxaan ugu ahay midka baabuurka laba makaana ayuu ahaa qaraxu gaari yar ee airborta siinka ku qarxo qofkii wali la qabtay runtii xog fara badan iyo sida abaabulka loo soo sameeyey iyo maalaha aan kula bixnaa iyo cidda ka dambeysay iyo waxaasoo dhan xoga laga haayey iyo kooxda antiga ushaqeyso iyo koox kaleto lagu soo qabtay baabuurkeena la xiriira ayagoo kol baarisa socota anigii dambeysay qaarkood waxa lay sheegay in la xakimay qaarkood kalena dabcan waxa lay sheegay in la daayey. marka kolba dowladda ayaa la weydiinayaa halkii raggaas ku dambeeyeen anaga ayaga xanta ku jira oo baaritaan ku socdo baaritaankana horumarin laga gaaray ay dambeeyey.
xasan cali shuute waa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sare ee soomaaliya ee xukunada qaaday. waxaan weydiiyey halka ay eedaysanayaashaasi intooda la xukumay ay ku dambeeyeen.
waa mahadsantahay, aada u mahadsantahay. maxkamadda hay-adaha baarista dhankooda waxaa kasoo gaaray xafiiska xeeladantaba 5 qofood oo lagu dacweynayo inay arrintii ka dhacday 14-kii October ay mas-uul ka ahaayeen. tiro dar jeeraha la maxkamadeeyey. laba kamida dadkii lasoo dacweeyey maxkamaddu waxay ku weysay dembiga lagu eedeynayo oo ahaa inay kulug lahaayeen arrintii zoba ka dhacday. halka 3 qofood oo kale lagu helay dembigaasi oo mid kamida lagu xukumay ciqaab dil ah oo kaasoo ahaa runtii inuu lugta ugu weyn ku lahaay maxaa la dhahaye dhibaatada dhacday. kii ninkii hagaaya ahay oo gacanti shaqada ka waday magaalada Muqdisho oo shabaabka mas-uulka ugu ahayd oo qeybtan maxaa la dhahaye qaraxyada iyo waxay kuugu yeeraan amniyaadka mas-uulka ugu ahaa oo ahaa ninkaasi Xasan Aadan Isaaq wuxuu maxkamaddu ku heshay inuu waxyaabahaasoo dhan iyo dhibaatadii dhacday mas-uulka iyo gacanta koowaad oo isaga lahaa saasi maxkamaddu waxay ugu xukuntay ciqaab dil ah wuuna xiran yahay runtii arrintiisii halkaasi ku dambeysay. halka qof kale oo isagana gaarigii lahaay la yiri maxkamaddu ay ku xukuntay ciqaab xabsi dirayn ah qof kalena Cabdiweli lahay isagana ay ku xukuntay ciqaab xabsi gaaban ah.
marka kan dilka lagu xukumay goorbaa la fulinayaa dilkiisa?
waa boroshaysa ku jira qofka anaga maxkamadaan nahay qofka mar haddii la xukumay oo ciqaab dil lagu xukumay oo isaga naftigiisa racfaan ka qaadanin oo xukunka dhaqan galay waxa uu sugaya keliya uu waxaa waaye maxaa la dhahay in xukunkaas la fuliya. boroshaysa ku jira wax hadda oo maalin hebel iyo maalin kale aan tilmaami karna maaha waxa boroshaysa ku jiro iyadoo mar haftigeeda ay jirto qadartiisa iyo xilliga uu dhimanayo waxa anaga gacanteena ka weyn oo ka baxsanay tahay.
marka yaa xaqiijinaya markaad qofka xukuntaaneed xabsiga u dirtaan la sii hayo qofkaa xukuman in xukunkii lagu fuliyey iyo in xabsiga musuq maasuqa si kale looga sii daayo yaa xaqiijiyo oo shaqo kula arrinta?
ma la sii day karo qofkaasi iyo afraadii ka horreysay maxkamaddu ay ku heshay dembiyada waxaa la geeyay xabsiga dhexe xamar ay ku jiraan. waxaa arrintaasi kormeero oo gacanta horta ku hayo ciidan la yihahdo ciidanka asluubta oo kormeero ilaaliyana halkaasna ku dhaqan geliyey dadka ku dhaqan celiyey dadka xabsiyada lagu xukumay kuwa dilka lagu xukumayna meeshaas ku haaya. waxaa intaas sii dheer inay kormeeraan xayiraalintii oo marka hore soo dacweysay oo qaabilsan in iyagoo iska kaashanayo ogaan kormeer ciidanku leeyihiin asluubta leeyihiin iyo iyaga waxay kormeeraan xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay marayaan. suuragalna ma naga karto qof xiran oo xabsi ku jira in la sii daayo maxkamadii xukuntay in laiska sii daaya suuragal wax suuragala kama ah.
qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu xooganaa ee abid muqdisho ka dhaca tan iyo markii ay al-shabaab weerarada ka bilaabeen muqdisho sanadkii 2007. sidii weerarkii ismidaaminta ahaa ee xafladii qalinjabinta ee shamo sanadkii 2009 al-shabaab ma aysan sheegan weerarka 14-kii Oktoobar. sidaas oo ay tahayse waxaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay ka dambeeyeen. khubaraduna waxay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu lahaa dhammaan astaamaha weerarada kooxaha lala xiriiriyo al-qaacida. dhageystayaal intiinii dib uga soo biirtay barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta dib ugu eegayno qaraxii 14 oktoobar ee sanadkii hore muqdisho ka dhacay oo maalin kadib ay sanad ku buuxsamayso. haddaba qaraxaasi maxaa laga bartay gaar ahaan dadka muqdisho? su-aashaasi ayaan hor dhigay caasho shaacuur ugaas.
dadka soomaali horta waxma bartaan, ilaahay subxaana watacaala iska taawa dad aad iyo aad u muslim ah. waxaase laga bartay maalintaa kabacdi qof kasta oo magaalada muqdisho joogta inay isweydiiyeyso ay ogaato oo xoolahooda hal meel ay u dhoobnaayeen. qof walba markay waxeeda garato dukaankay dhigay jirtay, hadda qof walba markay waxeeda gadato waa kala baxdaa. baabuurka ninka gataa baabuurka ninka wataa markuu baabuurkiisa oo baabuurka lacagta ku shaqaysa ama mootada ku qaysa iska dhex dhigan jiray waa kala baxaan. hadda maamahaas waxaa dhacay cid kasta gurigooda xataa ayadoo shilin oola xoolahooda gurteen. maanta waxyaala badan looga bartaa jiray magaalada oo laga barto aad iyo aad looga bartay. wixii dhacayna hadday in la iloobaa waaba shakiba kuma jiro. gaal iyo isna cid kasta hadii wax dhacaan waa iloobayaa, waayo noloshu waa socee. noloshu loo joojima qof dhintay iyo qoys dhintay, laakiin reer dhan oo odaygoodii ama caruurtoodii ama hooyadood ama walaashood ka dhimatay ummoolayn mahay inay sahlu loobayaan. arrin sahlu gu taasi waa ka weyntahay. 10 qofood 20 qofood oo isku famil oo isku guri kusoo baxaa dhintay.
Professor Maxamed Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Maraykanka ayaa qaba in 14 Oktoobar aan loo weyneyn sidii ay ahayd.
dadka mas-uuliyiinta noo ah ama madaxda dalka ka ah nooc kastaba ha ahaadeen leadership quality baa loo baahan yahay, hoggaan oo qiimo leh oo waxaan runtii dadka dareensiin karaayo oo u sheegi karaayo oo ayaa loo baahan yahay. umalayn maayo soomaalidu inay adkaysii waxaas ay ka tahay waxaani waxa weeye yani waa soomaaligu waa aadami wey Maraykanka oo kale wey dareenka dareenkan uu leeyahay Maraykanka uu leeyahay kan carabta uu leeyahay buu leeyahay yani qof waliba maaltay waa bani aadam baan wada nahay. laakiin xusuusta waa wax muhiima runtii. xusuusi ilaahay wuxuu leeyahay xusuusi dadka faina dhikraa tanfacu lmuminiin. yani masalan hadda haddii aan idhahno bisha 14 Oktoobar ayaa waxaan dhacay, waa inay ahaataa maalin soomaali kasto maalintaas inuu soo xusuusto uu leeyahay waa maalintii xusuuqii dhacay zobe. waa in la yidhahda mutay weli ma hayno oo lama magacaabin masalan maalintaas inay tahay maalin qarameed. waa in la sameeya meel lagu xusaayo oo la calaamadeeyo oo la yidhahda ash baa la yidhahda oo meeshaas la yidhahdo halkan waa meeshii xusuuqaasi uu ka dhacay. oo qof allaale qofkii meesha maraaya xataa oo arkaayo oo dareemayo subxaanallah waxaasaa meeshaas ka dhacay oo lagu qoro magacyadooda waxaasoo dhanba maqan.
haddaba sanad kadib maxaa iska bedelay ammaanka muqdisho? waa kan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya cabdulaahi sambolooshe oo isbarbar dhiga.
runtii waxaa la yihi sabar muqdo su-aal ka dhan anagu hadda ma rabo inaan ku rusto xaaladda ammaan darada iyo sida oo dibudhaca weyn ay siina xagga horumarka laga samaynayo ammaanka iyo la dagaalanka al-shabaab. laakiin waxaa muuqda in dibudhac ballaaran uu ku yimaaday arrintaas la dagaalanka al-shabaab iyo horumarkii amaanka laga samayn lahaa. markaas oktoobar 17 sanadkii hore ciidan culus oo military head oo boliis lahaa oo military lahaa oo ku kalsoon meel alle military loo diro una weeraro waxna ka qabto hadda ma jiraan ciidamadii waa kalsoonka badan waa isku dhex yaaceen bal inay hadda umadda waxu karaan iska dhaafa iyaga ayaa dadka qatar ku ah inta ka warqo magaalada muqdisho. marka runtii dibadhac weyn ayaa ka yimiday. berigii hore ku fokast waxaa la saari jiray dhismaha ciidamada maraynta ama waxaa la leeyahay integrationka ciidamada gobollada inta laga keena muqdisho ama meelo kale lagu tababaro ayadoo ma jirto, iyadoo sababta ay tahay islaam la-aan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadii. waxaa kaloo jira ammaanku mar walba qabuud ka adacsanaan jiray, laakiin mar haddii istraatiijiya ay kashubato mid cusub iyo dadiilo cusub iyo mamantan cusub ayaa la abuuri jiray wax hadda creativity ah ama dadaala ama horumar oo laga samaynaya ma jirto. mida bisanka ilato waa laiskaas fadhinaya wax weyn oo hadda horumar oo laga samaynaya lama arko. marka waxaan dareensanaa dibudhac weyn ama jiro. marka waxaan aaminsanaha in sidara ay tahay meel shal la joogo meel ka hooseysa ama ka dambeysa in lagu qabo.
professor Afdira Cabdicilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ayaa isna jawaabtan bixiyey.
wallahi hadda anigu qiimeyntayda waan mar dhowaan dalka kasoo noqday. qiimeyntayda waxa waaye horta guud ahaan istraatiijiyo oo amni cusub oo wax ku oola oo ka duwan sidii hore oo hadda qolada hadda meesha jirta ay la timid oo saameynteeda la arkay ma jirto. Marka wixii in hore loo sameyn jiray unbaa la sameeyaa oo ah ciidamadii qabaa-ilka iyo amison iyo wixii unbaa hadda intii baa la isticmaalaa, intii meelaha kusoo bergeli jirtay in la kusoo gashaa. Marka in shaqsi shaqsi lagu bedelaa way dhacdaa, laakiin hadda barnaamij amni oo dhammaystiran oo runtii dalka oo dhan loogu fakaray ama caqli fiican oo meesha keenay aanu kuley ma arag.
Professor Cabdi Ismaaciil Sanatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa isna qaba in istaraatiijiyadii amni ee dowladda aanay waxba iska bedelin sanad kadib.
ilay horta dadkii ku dhintay dadka Allah u naxariisto, kuwa laga tageyna samir iibana Allah ka siiyo, kuwa dhaawacmana Ilaahay si degdeg ah u bogsiiyo. Markaynu u noqono soo noqono arrinta maxaa isbedelay, runtii wax weyn oo isbedelay ma jirin. Nasiib wanaag may dhicin, tii dhiilada mid lamid ah wadanka gudihiisa kamay dhicin, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka Ilaahay taa in loogu mahadnaqo waaye. Markay noqoto siyaasadda dowladda dhexe ee magaalada Muqdisho fadhida, ma arkin dhowr jeerna waan tagay sidii Oktoobar qaraxaas u dhacay wadanka iyo magaaladaba, ma arag waxaad oranaysaa sidii isbedel baa dhacay. Waxaa jira iska hadal oraaha oo ay madaxdu tidhaahdo had iyo jeer markay dhiilacaynkan ay timaado, laakiinse hadalkaasi intiisa badan raad ma yeesho walaal. Markay noqoto ficil loogu gargaarayo dadka oo guul lagu keenayo, ma arag walaal.
dhammaan madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya tobankii sannadood ee ugu dambeeyey waxay ka midaysnaayeen ballanqaadyada aan la fulin ee ku aadan wax ka qabashada ammaanka. Waxaa caado u ahayd inay xirtaan dareyska ciidamada furimaha ay tagaan maalmo kooban kadibna Al-Shabaab fursad loo siiyo inay dagaalkeedii iyo weeraradii ay Muqdisho iyo meelo kaleba ku haysay sii abaabusho oo ay fuliso qaarkood.
waxaan ballan halkan kaa qaadayaa waxa la yiraahdo koor gaar.
Bishii February sanadkii 2017 ayaa madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xilligaas oo uu ballan qaaday in dowladdiisu ay ammaanka wax ka qabanayso. Haatan muddada jiritaanka dowladda 2 sano waxaa uga dharsan dhowr biloodan. Qaraxii Zoobe ka hor iyo kadib madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sameeyey ballanqaadyo noocaasi ah. aan qadar idinka maqashiiyo hadallo kooban oo uu madaxweyne Farmaajo waqtiyo kala duwan iyo munaasabado kala duwan ka jeediyey.
waxaan ballan halkan kaa qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyaan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino aan caawino.
wax badan baan u baahannahay inaan qabanno oo qabyanaga ah oo aan doonin inaan dhammaystirno, laakiin waa nagu ballan inaan ka shaqeyno dalkan muddada yarta aan haysanno inaan gaarsiino horumar la taaban karo, dib u dhiska dalka, dib u horeynta dalka, dib u soo noolaynta dhaqaalaha.
waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa, oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idin iyo Shabaab dalkan ma wada joogayno, cid baa ku adkaanaysa. waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga, maxaa yeelay annagaa xaqa, annagaa ummadda matalna. iyagu waa qowleysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatooyinka ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah.
haddaba maxay u fuli waayaan ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda Soomaalida? Professor Samatar ayaa su-aashaasi ka jawaabaya.
horta walaal, diilada taalla wadanka way ballaarantahay, caqabaduhuna way ballaaran yihiin. ama ha noqdaan dowladda tan haddan joogta ama tii ka horreysay ama tii ka horreysay, anu saddex baan si wanaagsan u garanaya. marka tii Sheekh Shariif laga madaxda uu kahaa laga soo bilaabo, waxa weeyaan dadkan madaxdii maaha dad dowladnimo kasoo shaqeeyey, maaha xafiisyo dowladeed oo muhiima kasoo shaqeeyey, maaha khibradna uma laha sida loo maamulo dowlad uma laha. marka dareenkooga ayay muujinayaan oo leeyihiin waxbaanu ka qaban doonaa, hadal mooyaane hanti ma keenayaan. tilmaam haddaan ku siiyo walaal waxa weeye, waxaa la sameynayaa ciidanka la bedbedelaya saraakiishiisa sare, waxaa lagu bedelayaa yaa reer hebela lagu bedelayaa, kani 4.5 kii ma buuxinaya 4.5 kanase ma buuxinayo, ciidan qaran 4.5 iyo 4.5 ma dhisayaan, waayo dadkii iskuma dhafmayaan, isku mabda ma yeelanayaan, isku himida ma yeelanayaan. mid walba wuxuu ku xidhan yahay ka baarlamaanka ugu jira ama ka dowladda ugu jira ama isagu wax gaarawa. marka dowladnimo kuma dhismiso, ciidanna kuma dhismayo, marka inay iska hadlaan oo yidhaahdaan guul baanu keeni doonaana, waa taariikhdan ku jawaabi doonaa, tuutaan xidhan doonaa, waa been weeyaan walaal.
fikir lamida kan Professor Cabdi Ismaaciil Sanatar waxaa qaba Professor Afira Cabdi Cilmi.
maya waa faham darada meesha taallaba. haddii uu waxa isbedelay markaa qofkan markii dhibti dhacayay inaanu khabar lahayn askar haysan oo akhlaaqiyaad iyo disiplin fiican aysan jirin oo dhaqaale jirin iyosii waxba iskama bedelin tuuto la gashtay iyo khudbo la jeediyeen waxba kuma dhamaanayaan. Marka mar waxay sabi in waxay tusinaysaa un wax emotionala oo markaas caadifada oo reaction oo markaa waxaa laga falcelinayo mooyaane wax istraatiijiyad iyo barnaamij amni si qofamaa inaysan jirin ayaa meesha ka muuqanaysa. Marka maalinba qofba imaanaya suutau gasho laakiin horeu ku dayanaa meesha isaga wasaaradda la dig waxaas oo dhan waxba soo ma kordhin.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda ayaa iyagu qaba in fulin la'aanta ballanqaadyada madaxda ay ka dhashaan culaysyo iyo caqabado guud oo saaran Soomaaliya. Xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba.
tabaryarada ayaa keenaysa waxaad aada arkaysa miyay ka tahay, laakiin haddana tabaryara laskuma nooco. Qofka taagtiisa oo tilaabsadaa dalkan dal burburay oo burbur ka soo baxay waaye in maanta qofka uu qof kasta oo muwaadin uu niyad u hayo in shaqaab la tirtiro oo wax weyn laga qabto sii jiritaankooda sidii loo suulin lahaa. Qof kastaoo muwaadina hamigiisa markay dhib deegsan wuu kusoo dhacayaa, laakiin haddana awooddii iyo materyaalihii looga hortegi lahaa iyo waxaa dalkan aad arkaysa cunuqabatay inaan saaro oo intaana dagaal ka socdo oo intaana qoraxya oo ay ka dhacayeen oo muxuu ahaay dadkooda muxuu ahaay waxgalka ahaa ay ku la-aanayeen cunuqabataynaa qaramadooda ka saarno hub ma soo galan karno wax ma yeelan karno inta kama bixi karno daqareen burburiyaanayo oo haddana xilligii ay kasoo bixi lahaayeen burburkaas ama maskaxdooda ay dib u shaqayn laheyd la kowsaday muxuu ahaay globalization oo muxuu ahaay ku salaysan argagixisanima iyo muxuu ahaay argagixisan meel walba dalal kale ka yimid ay ukumo ka dhigteen oo kayma ka galeen oo ay dhulkii yahuudka ay galeen oo soomaaliya dhaqaalaheeda oo dhan waxaad la socotaa colaadu waa bar iyo beer. Bar markaan kuleeyahy waa xoolaha iyo beeraha. Intiina waxaa haysata shabaabka ku jiro oo muxuu ahay dhulkii miyiga ahaa dhulkii xoolaha iyaa joog. Marka waxa laga haysan waa magaalooyinka dal sidaas oo cunuqabatayna uu sii saaran yahay waad garanaysaa tabartiisa dhaqaalihii mijiyi iskiillaahi laga haysto muxuu ahay technical ahaan wixii iskuul dagaalami lahay aan soo gadan karin haddii xataa ay heli laayeen ama ay dadka qiiraysan haweenka soomaalida iyo ragga oo ilaahay wax sii ay lacag intay dhigaan hubka lagu soo gadan lahaa ma lagu ogolo. Marka cilado badan baa jira oo colaad in laga tilaabsado loo baahanya. Insha allah waxaan rajaynayaa inay aan kasoo qaban doono dhibka aynagu hayaan argagixisan.
Marka waxaa leedahay madaxda marka ay wax ballan qaadayaan oo sidaa baa nagu ballan leeyihiin niyaday ka tahay tabartii iyo hawshii la qaban lahaa baad
seri tabartaada soomaalida waxay dhahdaa hadday tabartaada walba waxaad kuurun sheegto taagtaada ku been sheeg. Qofkaan niyay ka tahay aniga daahira oo hadda adila hadlayso cilmaan jeesowa waxaan jeclahay in shabaab cawo hal habeen laga siibo tuutaa waa ugashana waa u tagaya xataa meelaha furumaha waa u tagaa, laakiin haddana tabarta iyo ahaanshaha waqtiga gaaraysa hurmaha siday kugu afaysan yihiin markaa dagaal aad ku jirto ayay ku xiran tahay si aad u guulaysato. Marka guuldarada inta badan aniga waxaan ku tirinayaa dhibaatada gaamurti ee Soomaaliya ku habsatay oo muxuu ahay dowladaha muxuu ahay waaweyn iyo muxuu ahay daasha caalamka iyo guud ahaan qaramada midood cunuqabateynta ay saareen waxaas oo dhamaan u arayn kara.
Maalin kadib dadka Soomaalida waxay xusi doonaan qaraxii 14 Oktoobar, laakiin su-aasha weli taagan ayaa ah sidee looga gaashaaman karaa in qarax noocaasi ah uu mar kale soo noqdo. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ha ku horeeyo jawaabta.
Laba arrimood baan aanu ka hadlayay imika muddo 10 sannadood ku dhow ama ilaa 2008. Waxa weeyaan mid waxa weeyaan si tartiib leh oo hanaan leh oo xarraga leh oo khibraddii Soomaaliyeed ee ciidan dhisid ahaan jirtay laga faa'iidaysto, oo ah inta gobol kastaba la tago dhalinyarta ugu caafimaad badan ee secondary school ka soo baxday in la yidhaaha soo tartama, oo dabadeedna 5,000 sidaa looga soo saaro 5,000-na oo waddankao dhan ka timidna inay xamar xasiliyaan. Taasi waa kow. Ta kalena waxa weyaan waa inuu barnaamij siyaasadeed jiraa oo ka tarjumaya sidii waddanka loo nabadayn lahaa. Markaa macnaheegu waxa weeyaan in haddii laga cabanayo shabaab uu dadkii laayay ilaa shabaab intooda badan waa dad Soomaaliyeed waaye haba jahwareersanaadaan ha khaldanaadaan meel kale ha ku xidnaadaan in iyakana si rasmi ah wada xaajood loola galo ilaa wadanka way leeyihiin dadkee labada hadaan la sameeyno barnaamij siyaasadeedna una iman ciidan hab lagu dhisayana una iman oo iminka ka mid ah dhalin lahaasana dabadeed wixii ka dhacay Oktoobar kale hore magaalada Muqdisho waxa weeyaan huuhaadi iyo ruwaayada xamar madaxtooyadeeda ka taala unbay muujinaysaa walaal
afyar abdi cilmi ayaa isagu qaba sidan
waxay ka bilaabataa arrinta koowaad horto in la helo muwafaqad siyaasiya oo dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeeya ay horta marka hore isku barnaamij ay ka yihiin arrimaha amniga oo ay wax oo jasi yacni show aan ahayn xaqiiqo ah bal waxa aan isku khilaafaynaa noo dambeeyana arrimahan amniga istraatiijiyadii iyo aan ka develop garaysano oon arrinta ayada aan ku dhaqaaqno horta arrinta ayada asalka waa taas waaye hadda muwaafaqadii diib meesha ma taalo mar kasta oo khilaaf siyaasadeed ay jirana xaaladdu waa iska adkaataa khilaafka siyaasadeed amaha ka dhexeeya madaxweyne iyo prime minister ama baarlamaan iyo madaxweyne ama gobollo iyo dowlad dhexe isu rabaa markii khilaaf siyaasadeed yimaado dabaca imaanayo waayo suqsiyaa lumaya oo wixii la fikirsgareynayo oo ujeedadii laga cabaabaya indhaha laga leexinaya taas horta I think waa mid ugu weyn oo uguna muhiimsan runtii si aan dib u imaanin horta waa in siyaasadii laga midaysan yahay amniga gaar ahaanna laga leeyahay istraatiijiyadii oo midda labaad waxa waaye waa in waxaan haday ciidan la sameynayo ciidankaasi oo noqda ciidan dadka soomaalida ka kooban oo dhan oo inclusive laakiin haddana la professionalize gareeyey oo aan ahayn ciidamadan hadda qabaa'ilka ciidamada qabaa'ilka habab loo isticmaali karo fara badan baa jira oo ma aha hal kale erya ma aha laakiin in wixii la professionalize gareeyo oo la sameeyo anda way turkidu hadda waxbay u sameysay istraatiijiga waxaa la rabaa marka taasoo kale oo la ballaariyey oo meesha hadda kulkof ay kasoo baxaysa laba saddex kun oo kale ay kasoo bixi karto waxaan isleeyahay ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in nooc un dhaqaale oo ciidamadan lagu maareyn karo sidii loo heli lahaa laga shaqeeyo oo dalalka ama saaxiibka la leeyahay ama soomaalida gudaheeda waa in la helo hab dhaqaale ilan waxaan dhaqaale ka dintamin dhaqaale waxaan loo haynin ma hore uma socon karaan ciidanku waa lasoo tababarayaa berita waxay kala raacayaan maleeshiyaadka qabaa'ilka waxay kala raacayaan kooxaha dagaalamaya iyo ka tegayaan way danaysanayaan markay baahdaan marka waxaa la rabaa ayadiina in baahidoodii asaasiga xaalatan waxaa jira afarta arrimood haddii la sameeyo qaraxana keliya ma aha amnigii intaa waa ka ballaaran yahay yacni amnigii hilibkii waa wax aada u ballaaran oo meel kasta nolosha gala markaana si guud loo fikiro hadda waxaa moodaaba wixii o dhan waxaa lagu soo koobay amnigeeda shabaab keliya inay yihiin arrinta ma aha intaa qabaa'ilka dhibaato ah waxa ah yacni kooxo kale oo dambeeyay oo fara badanaa jira criminalities fara badanaa jira marka waxaa la rabaa waxa in si guud loo fiiriyo ee aan lagu soo koobin keliya hal aktar waba laga yaabo dowladda inuu kaga awood roon yahay meelo fara badan saasaan isleeyahay waa looga bixi karaa
maxay isagu la tahay taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sanbololshe
waxaa loo gaashaa ma kale waxay tahay waa in weerarada al-shabaab lagu haayo intii ayagii weerar iyo meeshay dibtooda la sugi lahaa horta waa in shabaab goobaha ay joogaan loogu tago oo la weeraro oo la xilibisiino dhinaca kalena waxay tahay waa in commitmenty ama dowlad ama mas-uuliyiin fahamsan waxa dhannaan yahay iyo dagaalanka al-shabaab iyo tabarow meeshii doonta haddiisa ee ka dacan tahay shabaabka in lala dagaalo oo ciidankii iyo sintii ciidanka iyo qalabayntiisii iyo cadeedadiisii iyo tababartiisii iyo poostigii shabaab ama arbisisina lagula dagaal lahaa ama dowladnimada lagu dhisi lahaa in horta lala yimaado waa maxay sanaweyna waxay tahay soomaalidu waxaa rabaa shabaab ayagu waa nacaysan yihiin iyo inta sharta ka shaqeysa ee arbisisada ah inta kale in u madoobay ee wajaxda iyagoo maraysan waxyaabahan oo annaga soomaalida dhexdeeda hoo kortartada faraha badan oo dhaqada siyaasadda iyo yacni kuraasta iyo dhaqaalaha iyo wixii xariirka laga baxo nimankale waxaa loo baahan inay dil weyn lagu qaado samar ma yeesho waxaa intaana kalesaar naka dheer iyo dagaalkaaa diisanaya samar la yeesho laakiin waxaa loo baahan yahay karti iyo aqoon يهمنا يدفع عن حكومات الدجال في الهاتف
codkaasi taliyihii hore ee nabadsugida dawladda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbolooshe ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.